عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa keutamaan seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena harta atau jabatan, namun semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Hal ini mengharuskan kita untuk selektif dalam bergaul, dalam pergaulan yang menumbuhkan rasa cinta tersebut. Sebab al-mu'asyarah wal-mujalisah dalam pertemanan, dalam pergaulan, seringnya bertemu, duduk bersama, tentu akan memberikan pengaruh dan menumbuhkan rasa cinta, sehingga seorang mukmin hendaknya senantiasa bersikap selektif dalam memilih saudara-saudaranya yang kemudian dia bisa mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian muslimin yang kita tidak duduk bersama dengannya dan kita tidak dekat dengannya kecuali hanya sekedar menunaikan hak-hak sebagai muslimin. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Ketika dia bersin, maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab alhamdulillah. Dan yang semisalnya dari pergaulan atau menunaikan hak-hak kaum muslimin secara umum. Ada pula di antara kaum muslimin yang pada saat kita bergaul dengannya ada hubungan yang sangat dekat, karena kita menjadikannya sebagai seorang khalil, teman dekat, teman setia yang sering duduk bersamanya, bergaul bersamanya, makan bersamanya. Dan tidak jarang seorang menyampaikan jika dia memiliki keluhan-keluhan Maka orang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya seseorang berusaha untuk tidak memilih orang-orang yang mu'asyarah, mujalasah bersama, kecuali yang dia ketahui bahwa orang tersebut akan memberikan manfaat dan kemaslahatan, terkhusus dalam perkara din, dalam urusan agamanya, yang mengokohkan dan menguatkan imannya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala din khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang dia akan sama seperti agama teman dekatnya, akhlak teman dekatnya, kepribadian teman dekatnya, sehingga hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Seorang yang sering duduk berteman dengan ahli syar, orang-orang yang buruk, maka akan memberi pengaruh yang dapat menyebabkan dia menjadi orang buruk pula. Sebagaimana telah kita jelaskan dari hadis Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok, yang baik akan berteman dengan yang baik, merasa betah, merasa nyaman dengan yang baik, yang buruk demikian pula. Ketika yang baik bertemu dengan yang buruk, yang ini mempertahankan kebaikannya, yang ini mempertahankan keburukannya, maka tidak akan bisa selalu berjalan bersama, tidak akan terasa betah salah satunya. Pasti akan terjadi perpisahan, atau yang satunya akan ditarik oleh yang lainnya. Mungkin yang buruk menjadi baik, mungkin pula yang baik menjadi buruk, disebabkan karena pergaulan. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِي, hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Disebutkan oleh Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, مَا كُلُّ أَحَدٍ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعَاشَرَ وَلَا يُصَاحَبْ وَلَا يُسَاوَرَ. Tidak setiap orang kita diperbolehkan untuk bergaul dengannya, bersahabat dengannya, dan menyampaikan keluhan-keluhan atau yang biasa disebut dengan curhat kepadanya. Tidak setiap orang. Namun hendaknya seorang muslim berusaha untuk selektif memilih mana di antara mereka orang-orang yang sepantasnya untuk jadikan sebagai teman dekat. Diriwayatkan dari Al-Qamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ishaq man in sahibtahu zanak wa in asabatka khasasatun anak wa in qulta saddada maqalak wa in ra'a minka hasanatan 'addaha wa in badat minka dhulmatun saddaha wa in sa'altahu a'taak wa in nazalat bika muhimmatun wasa wa adnaahum man la ta'tika minhu al-bawa'iq wa la takhtalif 'alayka minhu al-tara'iq. Kata beliau rahimahullah, bersahabatlah kamu dengan orang yang ketika engkau bersahabat dengannya, engkau terhiasi, engkau terlihat menjadi baik, menjadi saleh. Engkau tidak terlihat menjadi orang yang hina, yang rendah. Dan ketika engkau tertimpa satu kesulitan, maka dia akan memberikan bantuan dan pertolongan kepadamu. Ketika engkau menyampaikan dan menyebutkan sesuatu kepadanya, maka dia membenarkan ucapanmu. Dan ketika nampak dari suatu kebaikan, maka dia menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Dia merasa senang saudaranya memiliki kebaikan. Dan ketika nampak darimu kekeliruan, ketergelinciran, kekurangan, maka dia berusaha menutupi aib tersebut, tidak menyebarkannya. Yang dia sebarkan adalah kebaikan, sehingga kehormatanmu terpelihara. Dia tidak merendahkan kedudukanmu, tidak menyebarkan aibmu. Wa in sa'altahu a'ta. Ketika engkau meminta sesuatu darinya, maka dia berusaha untuk memberikan kepadamu. Wa in nazalat bika muhimma wasa. Ketika ada sesuatu yang sedang engkau hadapi, maka dia berusaha untuk memberi bantuan, memberi solusi dari problem yang kau hadapi. Dan teman yang paling rendah kedudukannya, minimal apabila engkau hendak mencari seorang teman, kata beliau, adalah seorang yang tidak mendatangkan kemudaratan pada dirimu, engkau tidak dimudaratkan olehnya. Itu minimalnya, yang tidak menyebabkan engkau terjatuh dalam kehinaan, kerendahan. Dia tidak memudaratkan kamu, mengadu domba kamu, memfitnah kamu, menyebarkan aibmu. Itu minimalnya. Wala takhtalifu 'alayka minhu at-tara'iq. Dan yang tidak menyelisihimu dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam memegang prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang berteman dengan seorang yang berbeda prinsip, tidak akan menyatu, kecuali salah satunya akan ditarik oleh yang lainnya. Mungkin yang buruk menjadi baik jika yang baik ini mampu dan punya kemampuan, punya kekuatan. Namun mungkin juga sebaliknya. Dari prinsip inilah kemudian para ulama memperingatkan dari bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Karena duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mungkin pada asalnya orang ini baik, namun karena dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, akhirnya dia pun menjadi buruk. Sehingga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah untuk berhati-hati dari mujalasatu ahli ahwa'i wal bid'ah. Duduk bermajlis, bergaul dengan para pengikut hawa nafsu dan dari kalangan ahlul bid'ah. Disebutkan oleh para ulama bahwa
seorang yang sepantasnya dijadikan sebagai sahabat, yang kemudian seorang itu mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat yang terpenuhi padanya 5 sifat. Yang pertama, ayyakuna aqilan. Dia seorang yang memiliki akal yang baik. Pandangan yang bagus. Cara berpikir yang sehat. Tidak nyeleneh. Tidak suka mencari hal-hal yang ganjil. Senangnya menyelisihi para ulama misalnya. Atau senangnya mendatangkan hal-hal yang aneh. Itu menunjukkan kedangkalan akalnya. Ini sifat yang pertama. Seorang yang berakal. Maka jangan bersahabat dan berteman dengan seorang yang kurang akalnya. Seperti orang yang ahmak, seorang yang pandir, seorang yang bodoh, yang tidak memberi pengaruh kebaikan pada dirimu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, "Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu." فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. كتب لي رحمه الله تعالى جاما أنكم برتمن dengan seorang yang bodoh, yang jahil, hati-hatilah kamu darinya. Berapa banyak orang yang jahil yang menjerumuskan seorang yang halim pada saat dia bersahabat, ketika dia berteman, ketika dia bergaul. Orang yang baik jadi buruk. Orang yang asalnya masya Allah, akhlaknya baik, perilakunya baik, akan menjadi buruk. Kita mengetahui ada sebagian mereka yang pernah menuntut ilmu, itu dikenal dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah, orangnya kalem, orangnya pendiam, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat, berhati-hati dalam menyikapi sesuatu. Tapi ketika dia bergaul, ketika dia duduk, ketika dia bermajelis dengan seorang yang memiliki akhlak yang buruk, salitul lisan, yang mudah mengeluarkan umpatan, kata-kata yang buruk, caci maki, karena dia bermajelis dengan orang seperti ini, akhirnya seperti ini. Keadaannya berubah. Ada sebagian ikhwan heran terhadap perubahan orang-orang yang mereka dahulu mengenal. Mereka ini orang-orang dari ahlul khair, orang yang baik, masya Allah. Akhlaknya baik. Prinsip-prinsipnya baik. Akhirnya berangkat ke Yaman dengan modal semangat untuk menuntut ilmu, tapi bermajelis dengan orang yang buruk. Datang ke Damaj, lalu bermajelis dengan Yahya Al-Hajuri yang dikenal memiliki kebiasaan suka mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. yang disebutkan oleh para ulama ungkapan-ungkapan orang pasaran yang seorang yang ami saja itu merasa berat untuk mengucapkan, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang yang dianggap sebagai seorang syekh. Akhirnya berubah, yang tadinya memuliakan para ulama dengan majelis, dengan pergaulan, terjadi perubahan, membuat tulisan-tulisan, membuat pernyataan-pernyataan yang merendahkan kedudukan para ulama, mencaci maki para ulama, sama seperti gurunya. Ini bahayanya pergaulan, bahayanya bermajelis dengan ahlus syarr. Siapa yang bergaul bermajelis dengan seorang yang ahmak, seorang yang pandir, seorang yang bodoh, akan seperti itu. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu, kata beliau. Berapa banyak orang yang jahil, orang yang bodoh berhasil merubah seorang yang asalnya baik ketika dia bersahabat dan berteman dengannya. Yuqasul mar'u bil mar' idza mal mar'u ma syahu. Untuk menilai seseorang, lihat siapa temannya. Ketika dia sering berjalan bersamanya, bergaul bersamanya, bermajelis dengannya, curhat kepadanya, kebiasaan berkumpul dengannya, maka dikiaskan orang ini pasti sama dengan yang bersamanya, tidak akan jauh. Dan ini prinsip para ulama ustadz dalam menilai seseorang. Mungkin kita tidak mengetahui apa keyakinannya, apa manhajnya, bagaimana cara dia berislam. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah mengetahui hal tersebut datang dari si fulan. Namun para ulama menilai ketika orang ini bersahabat dengan seseorang, maka dia akan sama seperti itu. Kalau dia bersahabat dengan seorang rafidah syiah, sering bersamanya, pergi bersamanya, bergaul, duduk bersamanya, maka kita bisa menilai, meskipun kita tidak pernah mendengar apa ucapan orang ini, atau bahkan mungkin kita mendengarkan darinya kebaikan, atau mungkin kita mendengarkan darinya menunjukkan bahwa dia seorang ahlus sunnah, namun kok pergaulan sehari-harinya seringnya berkumpul bermajlis dengan seorang dari kalangan Syiah Rafidhah, maka dia Syiah Rafidhah. Dia Syiah Rafidhah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "La tujalisu ahlal kalam wa in dhabba 'anis sunnah." Jangan engkau bermajlis dengan ahlul kalam meskipun nampak dia membela sunnah. Meskipun nampak dia membela sunnah. Berapa banyak orang sekarang menampakkan diri seakan-akan ahlus sunnah, namun dalam ucapan-ucapannya, dalam pengajian-pengajiannya, mereka menyebarkan racun di tengah-tengah ahlus sunnah. Kata Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang seseorang, beliau mengatakan, man khafiyat 'anna bid'atuhu lam takhfa 'anna ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyikan dari kita bid'ahnya, pemikirannya, penyimpangannya, namun tidak akan tersembunyikan dari kita persahabatannya, pertemanannya. Dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman, maka ini menunjukkan seorang harus selektif, benar-benar memilih siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Walisyai'i 'ala syai'i,
maqayisu wa asybahu, antara sesuatu dengan yang lain itu bisa dikiaskan karena adanya kemiripan, adanya persamaan. Walil qalbi 'ala al-qalbi dalilun hina yalqahu, antara satu hati dengan hati yang lain menunjukkan dalil, tanda pada saat terjadi pertemuan dengannya, apakah mereka akan menjadi akrab bersama, berkumpul bersama, atau yang terjadi adalah perceraian, perpisahan. Ini yang pertama, seorang yang memiliki akal yang baik, cara berpikir yang sehat, yang baik, yang tidak mengarahkan dirimu kecuali kepada kebaikan. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq, yang memiliki akhlak yang baik. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, merupakan sifat yang menyebabkan seorang hamba menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimuliakan oleh manusia. Sehingga apabila engkau mencari seorang sahib, sahabat, pilih seorang yang memiliki al-khuluqul karim, akhlak yang mulia. Yang dimaksud akhlak yang mulia di sini bukan seperti yang difahami oleh sebagian yang setiap bertemu dengan siapa saja maka dia tersenyum, dia menyapa ketika bertemu, monggo, nggih, kalau di Jawa, kalau di sini tidak tahu. Nah, senyum, laki perempuan tua muda sama disenyumi semua, dianggap ini katanya akhlak yang baik, baik sekali, dinilai oleh tetangganya baik pergaulannya, karena dia bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan laki wanita semuanya digauli. Nah, tidak memperhatikan hudud syariah, batasan-batasan syariah. Dikatakan ini sebagai seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Bukan itu yang dimaksud husnul khuluq. Kebaikan akhlak harus dikembalikan pada timbangan syariat. Kemuliaan akhlak itu tidak selalu senyum. Meskipun tersenyum kepada saudara kita, muslimin, mukminin, bagian dari al-khuluqul karim. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap kecil sebuah kebaikan, meremehkan sebuah kebaikan, meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, itu bagian dari keutamaan. Namun ada saat-saat tertentu di mana seseorang memiliki sikap-sikap yang tegas karena kondisi menghendaki hal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang marah. Beliau marah kepada sebagian sahabatnya karena kondisi menghendaki hal itu. Yang demikian lebih bermanfaat dan lebih maslahat. Beliau pernah marah kepada seorang yang terlalu memanjangkan salatnya ketika memimpin salatul jamaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jika menjadi seorang imam yang memimpin salatul jamaah, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan salatnya. Sampai beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau hendak menyebar fitnah wahai Mu'adz? Menjadi sebab fitnah wahai Mu'adz? Karena beliau terlalu panjangkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemarahan beliau bagian dari akhlak yang mulia. Sikap tegas terhadap ahli bid'ah. Tahdzir terhadap ahlul hawa. Bagian dari husnul khuluq. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang datang dari para ulama ussalam. Dan itu bukan sama sekali bagian dari su'ul khuluq, keburukan akhlak, tidak. Dinukilkan oleh para ulama ussalam, apabila diketahui ada seorang imam, seorang alim yang dalam biografinya dikenal sebagai seorang yang keras terhadap ahlul bid'ah, itu jadikan mangkabah bagi mereka, sebuah pujian, sebuah sanjungan untuk mereka, bukan celaan. Kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, ketika ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah yang ingin mengajak beliau berdialog, ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ayyub, kata Ayyub, la wala nisf kalimah, setengah kata pun saya tidak akan meladeni kamu. Itu bagian akhlak yang baik. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, "Idza laqita mubtadi'an fi tariq fakhudh tariqan akhar." Ketika engkau bertemu ahli bid'ah di satu jalan, ambil jalan yang lain. Jangan lewat situ. Karena kalau lewat situ, ya ada satu jalan, tidak mungkin menghindar. Mungkin awalnya salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya setelah salam saling pandang-memandang, senyuman. Waliyadu billah, itu bisa masuk ke hati. Tidak sedikit orang yang melihat senyuman seorang ahlu bid'ah menyebabkan dia terpengaruh. Masya Allah, fulan baik kok. Dia bahkan yang memulai salam kepada anak. Nah, ini mulai sudah. Dia senyum kepada anak. Dia senyum itu kayak enggak ada beban. Nampaknya orang ini baik. Akhirnya berhusnudzan dia. Nah, dan ini bisa saja berlanjut pada pertemuan yang berikutnya. Akhirnya menyebabkan terjadinya persahabatan. Maka menghindari ahlul bid'ah bagian dari akhlak yang mulia. Walhasil ma'asyar wa rahimakumullah, ini ciri yang kedua, sifat yang kedua yang hendaknya seorang menjadikannya sebagai sahabat. Seorang yang memiliki akhlak al-karimah. Dia tidak bersahabat dengan seorang melainkan dia memberi pengaruh yang baik pada orang tersebut. Mulai dari tutur katanya, mulai dari sikap-sikapnya, mulai dari semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata beliau, ghaira fasiq, orang yang tidak fasiq, yang tidak gemar melakukan perbuatan kemaksiatan karena tidak ada manfaat bergaul dengan al-asi, seorang yang gemar melakukan kemaksiatan. Karena akan memberi pengaruh sebagaimana yang kita jelaskan. Bergaul dengan pecandu narkoba akan jadi seperti ini. Mungkin awalnya masih nolak-nolak, tapi karena terjadi pergaulan terus setiap hari bertemu, ada dorongan-dorongan, ajakan-ajakan dari temannya, lama-lama dia akan hanyut. Kalau dia tidak segera meninggalkan, maka dia akan terhanyut. Demikian pula seorang yang bergaul dari kalangan ahlu syar, ahlu bid'ah,
bergaul dengan seorang yang fasik, itu akan memberi pengaruh pada kepribadian seseorang, pada akhlak seseorang, yang menyebabkan dia menjadi seorang yang fasik pula. Waliyadzubillah, bergaul dengan ahlul bid'ah menjadi ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul ma'asi akan menjadi ahlul ma'asi. Ada seorang hidup di zaman tabi'in, dia bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini awalnya seorang ahlu sunnah, bersama dengan ahlu sunnah, namun dia senang dengan seorang wanita dan dia ingin melamar wanita tersebut, yang wanita ini berpaham khawarij, pemahamannya khawarij, karena dia mengetahui kecantikan wanita ini. Akhirnya dia ingin melamarnya. Teman-temannya mengatakan, jangan, ahlu bid'ah, jangan kamu menikah dengannya, khawatir jangan sampai kamu terbawa pemikirannya. Apa kata Imran? Tidak, saya yang akan menasihati dia, saya yang akan mengarahkan dia. Nah, akhirnya terjadi pernikahan. Tidak lama kemudian setelah pernikahan itu, dia menjadi salah satu tokoh khawarij, Imran bin Hittan. Bahkan memuji-muji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman bin Muljam. Dia memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya. Dibuatkan bait-bait syair yang menyanjung pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, seorang tokoh khawarij. Akhirnya terbawa oleh istrinya. Satu ketika istrinya mengatakan kepada suaminya Imran, ya, kita ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul jannah, saya dan kamu, kata istrinya. Kata suaminya, kenapa demikian? Iya, karena seorang yang bersyukur dan bersabar itu, mereka akan menjadi ahlul jannah. Engkau mendapatkan saya, yang engkau melihat saya sebagai seorang yang cantik, kata istrinya, maka engkau bersyukur, maka kamu termasuk ahlul jannah. Dan saya mendapati kamu dengan wajahmu yang jelek ini, saya bersabar. Dan seorang yang bersabar menjadi ahlul jannah. Nah, jadi salah satu pentolan khawarij. Kenapa? Pergaulan. Maka ini peringatan pula, hati-hati dengan fitnatun nisa. Mending cari seorang yang akan dijadikan sebagai istri yang sudah jadi, akhlaknya sudah jadi, akhlaknya baik, manhajnya baik, perilakunya baik, bukan seorang wanita yang fasiqah. Jangan karena melihat kecantikan yang zahir pada seorang wanita, ah, sudah saya mau menikahi dia, saya ingin memperbaiki dia. Ya kalau kamu berhasil memperbaiki dia, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu yang dirusak, tidak sedikit dari seorang lelaki yang akhirnya terbawa oleh penyimpangan seorang wanita, meskipun wanita itu disebut sebagai naqisatu aqlin wa din, kurang agamanya, kurang akalnya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang berhasil menyeret kaum lelaki, kalah laki-laki, kalah kaum lelaki itu. Maka tinggalkan seorang yang jelas kefasikannya, tinggalkan yang menampakkan kemaksiatannya, yang merasa bangga dengan kemaksiatannya, tinggalkan orang seperti ini. Jangan bersahabat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furdha." Sabarkan dirimu bersama dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di petang hari, sabarkan dirimu bersama mereka. Orang-orang yang beribadah mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan engkau tinggalkan mereka hanya karena mengharapkan bahagian dari dunia, mengharapkan perhiasan dunia. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar hidup dengan kaum mukminin, sabar hidup dengan ahlus sunnah. Meskipun dengan kekurangan yang ada pada mereka, sabarkan dirimu bersama mereka. Jangan berpaling dari ahlul khair. Jangan meninggalkan ahlus sunnah. Hanya disebabkan karena adanya tawaran-tawaran dunia yang gemerlap itu. Jangan. Ada sebagian mereka yang dahulu masya Allah dikenal dengan semangatnya, semangat dalam mempelajari sunnah, semangat dalam talabul ilmu. Ketika ditawari dunia, maka begitu cepatnya dia meninggalkan apa yang pernah diamalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Jangan engkau menuruti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Jangan kamu bersama dengan mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berkumpul, tidak bergaul dengan orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah tabaraka taala. Disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah taala dalam Raudhatul Uqala, kata beliau, "Al-aqilu la yusahibul asrar لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا يستقيم بده ولا يفي بعهده." Seorang yang berakal tidak akan bergaul, tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Karena bergaul dengan orang yang buruk itu adalah seperti potongan dari api, seperti orang sedang bermain api, mendekati api yang bisa membakarnya, yang memunculkan penyakit pada dirinya, dan tidak akan menjadi kokoh percintaan tersebut, persahabatan itu. Dan orang seperti ini yang syar, yang buruk, dia tidak akan menunaikan janjinya. Wa inna min sa'adatil mar'i khisalan arba'an. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia ada empat hal. An takuna zawjatuhu muwafiqatan. Istrinya sejalan dengannya. Sejalan, sehati. Ini termasuk bagian dari kebahagiaan. Apa yang diinginkan oleh suaminya dari kebaikan disetujui oleh istrinya. Sehati, sejalan, tidak suka menyelisihi suaminya. Beda kalau seorang wanita, seorang istri yang sering menyelisihi suami, hidup tidak tenang, lebih cepat berubah. Iya kan? Banyak problem, banyak masalah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min jari su' wa min zawjatin tushayyibuni qabla al-mashyi' wa min waladin yakunu 'alayya rabba wa min malin yakunu 'alayya 'adaban wa min khalilin makir 'ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang buruk. Kalau punya tetangga yang buruk, tak bisa hidup tenang. Kitanya ingin istirahat, tetangganya main gitaran sampai larut malam. Musik non-stop 24 jam. Selalu menyakiti tetangganya. Tidak terasa, tidak merasakan ketentraman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri, ya Allah, aku berlindung dirimu dari tetangga yang buruk. Berlindung diri kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zawjatin tushayyibuni qabla al-mashyi'. Aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari seorang istri yang membuat aku beruban sebelum tiba masa beruban. Kenapa? Banyak problem. Istri yang suka mengajak suaminya bertengkar, dikit-dikit bertengkar, selalu menyelisihi suami, ini bikin orang cepat berubah. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari seorang anak yang menjadi rab terhadap orang tuanya. Dia yang perintah orang tuanya. Seakan-akan dia yang menjadi tuan kepada orang tuanya yang dianggap sebagai budak. Yakni anak durhaka. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa min malin yakunu alai adzaban. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari harta yang menjadi siksaan bagiku. Harta banyak tapi tidak bisa hidup tenang. Bingung gimana cara menyimpan hartanya. Tidak sedikit orang memiliki harta yang banyak tapi mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Harta bukanlah solusi untuk merasakan kehidupan yang tenang, tenteram. Wa min khalilin makir. Aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari seorang teman yang selalu membuat tipu daya. Makir. Dia jadi teman dekat, tapi dia seorang yang pembuat makar. Cari-cari kesempatan. Gimana cara mencelakakan temannya? Ainuhu tarani. Matanya melihat aku. Wa qalbuhu tarani. Tapi hatinya selalu mewaspadai aku. Matanya kelihatan baik, tapi hatinya, kapan dia punya kesempatan untuk mencelakakan kamu, dia akan celaka. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Yang ketika dia melihat kebaikan dari saudaranya, maka dia sembunyikan. Namun ketika dia melihat keburukan saudaranya, maka disebarkan. Langsung disebarkan. Tidak pandai memilah mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Memudaratkan. Tujuannya adalah untuk membinasakan temannya sendiri. Ini bahaya kalau ada teman seperti ini. Khalil makir. Teman dekat yang pembuat makar. Maka ini kata Ibn Hibban rahimahullah, di antara kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan dunia, apabila istrinya selalu sejalan. Wa waladuhu abrar. Anak-anaknya, anak-anak yang saleh. Wa ikhwanuhu salihin. Dan yang ketiga,
teman-temannya, ikhwannya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Yang keempat kata beliau, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, tempat mencari maisyahnya di kampungnya sendiri. Dia hidup bersama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kerjanya juga di kampungnya sendiri. Kalau seorang tempat kerjanya di tempat yang jauh, istrinya di tempat yang jauh, ketika dia kerja, kapan dia pulang bertemu istrinya? Mungkin sebulan. Sebagian bekerja dua pekan bekerja, dua pekan beristirahat. Setengah umurnya dalam pekerjaan, tidak bertemu dengan keluarganya. Dan seorang tentu kurang merasakan kebahagiaan. Tapi kalau mendapatkan rezeki di wilayah di mana dia tinggal bersama dengan keluarganya, tentu itu merupakan bagian dari kebahagiaan hidup. Wa kullu jalisin la yastafidu al-mar'u minhu khairan takunu mujalasatu al-kalbi khairan min ishratihi. Kata beliau, setiap teman duduk yang seseorang tidak mengambil faedah kebaikan darinya, maka duduk dengan anjing itu lebih baik daripada bergaul dengan orang seperti ini. Yang ketika kita bergaul dengannya, kita tidak menghasilkan kebaikan, tidak dapat ilmu, tidak mendapatkan manfaat kebaikan apapun, mending duduk sama anjing. Kata beliau, ini bukan ucapan saya, kata Ibn Hibban rahimahullah, duduk sama anjing dia tidak mendapatkan kita. Nah, dia tidak merusak keimanan kita, dia tidak merusak agama kita, tapi duduk dengan seorang yang buruk seperti ini keadaannya. Kemudian sifat yang keempat kata beliau, wa ayyakuna ghaira mubtadi', teman tersebut bukan dari kalangan ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, jangan sekali-kali mendekatinya, karena mendekati ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada mendekati seorang yang memiliki penyakit menular, yang memiliki penyakit AIDS atau yang semisalnya, yang hanya membunuh jasad seseorang. Tapi bergaul dengan ahlul bid'ah, yang dia bunuh adalah hati seseorang, kalbu seseorang, menyebabkan matinya hati, menyebabkan sulitnya dia melihat kebenaran sebagai kebenaran. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Dan yang kelima, wala haris ala dunya, jangan bergaul dengan seorang yang rakus terhadap kehidupan dunia. Setiap ketemu yang dilihat adalah dunia. Dia tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertemu dunia, 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 dunia. Dan seorang yang haris kepada dunia, yang rakus kepada kehidupan dunia, dia tidak akan memiliki sikap wara', berhati-hati dari perkara-perkara yang haram. Bahkan dia bisa saja menyeret kamu untuk ikut serta dalam menghasilkan harta yang haram. Ini bahaya. Bergaul dengan seorang haris ala dunia, dia tidak lagi memperhatikan agamanya. Yang menjadi fokus perhatiannya adalah bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena dia menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta seseorang. Semakin banyak harta, maka semakin terasa kebahagiaan hidup. Hati-hati dengan orang seperti ini. Saya tidak mengatakan, oh kalau begitu tidak boleh membahas bisnis dengan yang lain. Disilahkan, tidak jadi masalah. Bisnis yang syar'i, bisnis yang halal, yang diperbolehkan, yang sejalan dengan hukum-hukum agama, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Namun kadang-kadang ada saling mengingatkan. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah bisnis yang diharamkan, cara-cara yang seperti ini tidak syar'i, tidak dibenarkan, penting adanya nasihat. Sampaikan bahwa saya melihat ini kok ada unsur ribanya, saya melihat ini kok ada unsur kezaliman padanya, ada gharar atau yang semisalnya. Tidak mengapa yang demikian. Namun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, berteman dengan seorang yang rakus dengan kehidupan dunianya, lalu engkau mengikuti apa saja yang dia katakan, apa saja yang dia inginkan, maka engkau akan hanyut bersamanya, menjadi seorang hamba dunia yang dapat menyebabkan engkau lari dari memikirkan kehidupan akhirat. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, nasihat dari para ulama tentang siapa yang sepatutnya kita jadikan sebagai teman dekat, sebagai sahabat yang kita bergaul dengannya, kita bermajelis dengannya, yang kita memberi manfaat kepadanya dan dia memberikan manfaat kepada kita pula. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan mungkin masih ada sisa waktu sedikit, mungkin ada ikhwan yang ingin bertanya. Tafadhal, kami persilahkan. Mana panitianya? Kami ingin mengetahui contoh-contoh konkret apa saja ketika seorang mukmin mencintai saudaranya karena Allah. Apakah saling bertemu dalam majlis ta'lim dengan sesama ikhwan merupakan bentuk mencintai saudaranya mukmin karena Allah? Mencintai saudaranya karena Allah tidak mesti harus bertemu atau berkumpul di majlis ta'lim, meskipun itu bahagian yang diharapkan. Pertemuan tersebut dibangun di atas dasar saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para sahabat. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan mereka, namun kita meyakini dari hati kita yang paling dalam sebagai seorang ahlu sunnah cinta kepada mereka. Nah, yang seperti ini bagian dari cinta seorang hamba kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun seorang itu berada dan di zaman manapun seorang itu hidup, dia mukmin, maka dia saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman Rasul, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Pada saat kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dan bentuk mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau di satu wilayah misalnya, berkumpul bersama baik di majelis ta'lim atau yang lainnya. Apabila dia mencintai saudaranya karena saudaranya tersebut nampak darinya ketaatan kepada Allah, kesungguhan dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintainya karena hal tersebut, maka itu namanya mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti harus ada pertemuan antara seorang dengan yang lainnya dalam satu majlis atau dalam satu pertemuan tertentu. Apakah jika kita mencintai saudara yang seiman karena Allah, wajibkah untuk diungkapkan secara lisan bahwasanya aku mencintai karena Allah? Sebagaimana jika dia melakukan kemaksiatan, pelanggaran syariat, kita mengatakan padanya, aku membencimu karena Allah. Yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjuran untuk menyampaikan kepada saudara yang dia mencintainya karena Allah, tidak mengapa, dan dianjurkan dia untuk mengatakan pada saudaranya tersebut, ana uhibbuka fillah, aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila nampak kita mengetahui bahwa kalimat yang kita sampaikan kepadanya tersebut benar-benar seorang yang taat kepada Allah secara zahir, seorang yang nampak kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, tidak mengapa, bahkan dianjurkan, sampaikan kepadanya. Dan bagi seorang yang disampaikan kepadanya kalimat tersebut untuk menjawabnya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita membenci seseorang karena Allah juga, apakah dianjurkan untuk menyampaikan kepada setiap orang yang dibenci? Saya tidak mengetahui ada dalil tentang hal tersebut bahwa dianjurkan untuk disampaikan. Ketemu seorang pelaku maksiat, ana ubghiduka fillah, saya benci kamu karena Allah. Ketemu lagi orang lain, saya benci kamu karena Allah. Nah, akhirnya semakin banyak orang membenci dia. Nah, wallahu a'lam, saya tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Namun kalau dia tujuannya adalah untuk menasihati, seperti perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagai bentuk nasihat, kenapa dia membencinya? Karena Allah. Dia jelaskan, karena kamu begini, karena kamu melakukan perbuatan ini dan ini. Disebutkan pelanggaran syariat yang dia lakukan. Tolong nasihatnya kepada ummahat yang baru agar bisa memakai pakaian yang syar'i. Secara umum, kaum mukminat wajib hukumnya menutup auratnya, baik ummahat atau wanita yang belum menikah, kewajiban menutup aurat berdasarkan nas dalam kitabullah untuk berjilbab. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika ayu'rafna fala yudain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian mereka dikenal, dikenal sebagai orang-orang merdeka, bukan wanita budak, sehingga mereka tidak diganggu. Dan ketika ayat hijab ini turun, perintah untuk menutupi auratnya para wanita sahabiyat, mereka segera pulang ke rumah-rumah mereka. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fashaqaqna murutahunna fakhtamarna biha, mereka pun menyobek kain-kain mereka yang ada di rumah mereka, fakhtamarna biha, maka mereka menutup aurat mereka dengannya. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar salah seorang dari fuqaha yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan makna fakhtamarna biha ay ghattayna biha wujuhahunna. Mereka menggunakan kain-kain itu untuk menutupi wajah-wajah mereka, untuk membedakan antara orang merdeka dengan budak wanita. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang merdeka itu mereka menutupi wajah-wajah mereka. Wanita muslimah menutupi wajah. sehingga mereka mengetahui yang tidak menutupi wajah pada masa itu, itu budak perempuan. Jadi wanita-wanita sekarang tidak menutupi wajahnya, itu menutup auratnya, lebih mirip kepada budak perempuan di masa Rasulullah SAW. Nah, dan itu kebiasaan muslimat dari dahulu, disebutkan oleh para fuqaha yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Abu Hamid Al-Ghazali, menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin di antara kebiasaan para wanita muslimat sejak zaman dahulu, mereka menutup wajah-wajah mereka. Nah, namun setelah itu terjadi perubahan, mungkin pengaruh-pengaruh dari selain Islam yang menyebabkan terjadinya perubahan cara berpakaian wanita muslimat. Wallahu musta'an. Jam berapa asar? Sudah masuk? Hah? Sudah. Satu lagi. Apakah termasuk uququl walidain, orang yang tidak pernah mengunjungi orang tua dalam waktu yang lama? Belum tentu. Gak bisa disikapi secara mutlak yang tidak mengunjungi orang tua dalam waktu yang lama dikatakan durhaka kepada orang tua. Ada seorang bersemangat menuntut ilmu, maka dia berangkat keluar negeri Yaman misalnya, belajar di sana bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak pernah ketemu orang tuanya. Tapi dia mungkin biasa menghubungi orang tua melalui telepon atau media-media yang sekarang lebih banyak kemudahan, yang dengannya dia menyambung hubungan dengan orang tuanya. Maka tidak dikatakan dia sebagai seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tergantung kondisi. Kalau dia meninggalkan orang tuanya karena benci kepada orang tuanya, ya, tidak pernah melakukan hubungan dengan kedua orang tuanya karena kebencian atau tidak punya keinginan, ya, maka mungkin dikatakan orang demikian termasuk pemutus silaturahim dan termasuk seorang yang durhaka kepada dua orang tuanya dalam keadaan orang tuanya berkeinginan untuk bertemu dengannya. Saya kira ini wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.